มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่15หัวเรื่องหลักของบทนี้คือพระคริสต์ได้ประณามพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีซึ่งสมัยนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่ปาเลสไตน์หรือว่าอิสราเอลนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และก็มีชีวิตที่เคร่งครัดในบทบัญญัติของโมเสสแต่พระคริสต์ได้ประณามแล้วก็บอกว่าเขาก็ทำแต่ศาสนกิจภายนอกนะแต่ข้างในนี้ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและพระองค์ก็ตำหนิสาวกของพระองค์มีการรักษาโรคของลูกสาวของหญิงต่างชาติคือหญิงคานาอันและพระองค์ก็รักษาโรคของประชาชนและทำการอัศจรรย์ในการเลี้ยงคน 4,000 คนบทนี้ก็ดำเนินไปนะครับดำเนินไปแล้วก็ใกล้ถึงการถูกตรึงที่ไม้กางเขนนะครับเราได้และศึกษาถึงการเลี้ยงคน 4,000 คนตอนที่แล้วนี้บทที่15ถึงข้อ33นะครับผมจะอ่านข้อ32 33ที่เราศึกษาไปผมจะอ่านหัวข้อไม่อธิบายในรายละเอียดนะครับและก็จะมาข้อ35ถึง36จะอธิบายเกี่ยวกับ3ข้อนี้ข้อ32 33ครับฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินเราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทางพวกสาวกทูลพระองค์ว่าในถิ่นทุรกันดารนี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนมากเท่านี้ให้อิ่มได้ข้อ34ถึง36พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามี7ก้อนกับปลาเล็กๆ 2-3 ตัวพระองค์จึงสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดินแล้วทรงรับขนมปัง7ก้อนและปลาเหล่านั้นมาโมทนาพระคุณแล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ประชาชนพระคริสต์ได้ทำการอัศจรรย์เลี้ยงประชาชนอีกครั้งคุณผู้ฟังครับนี่เป็นการเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยสาวกยังไม่ได้บทเรียนอย่างแท้จริงความลังเลที่จะเชื่อใจของเหล่าสาวกนะครับทำให้เกิดรูปแบบหนึ่งของการปฏิเสธการไม่เชื่อนี่เป็นความบาปนะครับในพระธรรมโรมบทที่14ข้อ23บอกว่าการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้นในพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ1แนะนำครับเราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นคำถามคือว่าอะไรที่ทวงเราอยู่ผมคิดว่าเป็นการไม่เชื่อการไม่เชื่อไม่ศรัทธานี่เป็นบาปและผมเต็มใจที่ยอมรับนะครับว่าบางครั้งเราเป็นอย่างนี้และหวังว่าจะเชื่อศรัทธาพระองค์มากกว่านี้ในวันเวลาที่ผ่านไปมากขึ้นในเรื่องของศรัทธาความเชื่อครับต้องเห็นคุณค่าของศรัทธาความเชื่อและอยากจะให้พระเจ้าช่วยเราที่จะเห็นด้วยนะครับเชื่ออย่างเต็มที่ถึงแม้จะมีวิกฤตมีปัญหาครับพระองค์เลี้ยงประชาชนข้อ37 38และคนทั้งปวงได้รับประทานอิ่มทุกคนอาหารที่เหลือนั้นเขาเก็บได้7ตะกร้าผู้ที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชาย 4,000 คนมิได้นับผู้หญิงและเด็กคุณผู้ฟังครับสังเกตครับผู้ชาย 4,000 คนถ้ารวมผู้หญิงและเด็กก็มากนะครับบอกอีกอย่างนึงว่ามีครอบครัวไปด้วยนะครับผู้ชายก็เป็นหัวหน้าครอบครัวผู้หญิงและเด็กก็ครอบครัวครับอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเรานับผู้หญิงและเด็กอย่างละ1คนต่อผู้ชาย1คนยอดรวมก็จะเป็น 12,000 คนข้อ39พระองค์ตรัสสั่งให้ประชาชนไปแล้วก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมากาดานนี่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่กาลารีของพระคริสต์มาที่เมืองมากาดานเมืองนี้ก็อยู่บนฝั่งทะเลกาลารีเมืองนี้ทุกวันนี้ก็เป็นเมืองที่เรียกว่ามีแต่ซากสลักหักพังนะครับบทที่15นี้ชี้ให้เราเห็นว่าสาวกของพระคริสต์ตามองค์พระคริสต์ไม่ทันพวกเขาช้าในเรื่องของการเชื่อศรัทธาช้าในการเข้าใจอันที่จริงแล้วทวงพันธกิจของพระคริสต์ด้วยดูเหมือนว่าถึงจุดนี้ครับเหตุการณ์ดำเนินมา องค์พระคริสต์กับผู้นำศาสนานี้มาถึงจุดแตกหักและพระองค์ก็มีปัญหากับเหล่าสาวกคือรอคอยให้พวกเขาตามทันพระองค์ในด้านความเชื่อความศรัทธาและในความเป็นจริงครับคุณผู้ฟังครับองค์พระคริสต์หรือพระเจ้าเนี่ยอดทนกับเราทุกคนและเราหลายคนต้องตามพระองค์ให้ทันด้วยเราล้าหลังนะหรืออยู่ไกลมากในเรื่องของความเชื่อความเข้าใจและหวังว่าเราจะมีความเชื่อศรัทธาเพิ่มมากขึ้นมีความเข้าใจในพระองค์มากขึ้นครับบทที่16บทที่16หัวเรื่องหลักคือองค์พระคริสต์ขัดแย้งกับผู้นำศาสนาคือพวกฟาริสีและพวกซาดูสีการขัดแย้งดำเนินต่อไปพระองค์ต้องการคำยอมรับจากเหล่าสาวกและผู้นำของเหล่าสาวกคือเปโตรได้พูดแทนเหล่าสาวกพระคริสต์ได้บอกเหล่าสาวกเรื่องของคริสตจักรการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนบอกเหล่าสาวกนี่เป็นครั้งแรกพวกฟาริสีและพวกซาดูสีผู้นำศาสนาสองกลุ่มนี้ขอหมายสำคัญกับพระคริสต์พวกฟาริสีและซาดูสีได้ขอหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์อีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งครับที่พระเยซูได้บอกถึงเรื่องของโยนานะครับข้อ1ถึงข้อ3พวกฟาริสีกับพวกซาดูสีได้มาทดลองพระองค์โดยขอหมายขอแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เขาเห็นพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าพอตกเย็นท่านทั้งหลายพูดว่ารุ่งขึ้นอากาศจะโปร่งดีและเพราะฟ้าสีแดงในเวลาเช้าท่านพูดว่าวันนี้จะเกิดพายุฝนเพราะฟ้าแดงและมัวท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายยังอาจสังเกตรู้และเข้าใจได้แต่หมายสำคัญแห่งกาละนี้ท่านกลับไม่เข้าใจในบทที่12ข้อ38พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีขอหมายสำคัญตอนนั้นพระองค์ประทานหมายสำคัญของโยนาแก่พวกเขาและพระองค์ก็ทำเรื่องเดียวกันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นพระองค์ให้พวกเขาสนใจข้อที่จริงที่ว่าแม้พวกเขาจะเก่งในเรื่องของการสังเกตเรื่องดินฟ้าอากาศและบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้แต่ว่าพวกเขาดูเหมือนไม่ได้สังเกตหรือว่ารู้หมายสำคัญแห่งกาละนี้ที่จริงผู้นำศาสนาพยายามจะลวงองค์พระคริสต์และพระองค์ก็เตือนคนของพระองค์ให้ระวังพวกผู้นำศาสนาด้วยสังเกตว่านี่เป็นครั้งที่สองที่พระเยซูเรียกพวกเขาว่าโอ้เจ้าคนหน้าซื่อใจคดข้อ4ครับคนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาเท่านั้นและพระองค์ก็เสด็จไปจากเขาพระคริสต์ได้บอกกับพวกเขาอย่างนี้ครับที่ผ่านมานะครับพระเจ้าให้หมายสำคัญแก่พวกเขาหลายอย่างแต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับองค์พระคริสต์ได้ทำนายถึงหมายสำคัญของโยนาเป็นครั้งที่สองนะครับในบทที่12ข้อ40พระองค์ได้ตรัสว่าด้วยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามหึมา3วัน3คืนฉันใดบุตรมนุษย์คือพระองค์นะครับจะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนฉันนั้นพวกผู้นำศาสนาคือพวกฟาริสีและซะดูซีนี่จะไม่ยอมรับว่านี่คือหมายสำคัญคุณผู้ฟังครับในบทนี้เราจะเห็นมุมมอง3อย่างเกี่ยวกับพระคริสต์พวกฟาริสีและซะดูซีถือว่าพระองค์เป็นคนหลอกลวงและไม่เชื่อว่าพระคริสต์เป็นพระเมสสิยานั่นคือ1นะครับ2ประชาชนคิดว่าพระองค์เป็นยอนผู้ให้บัพติศมาเอลียาและเยเรมีหรือว่าผู้เผยพระชนะคนอื่นๆเป็นการยกย่องแม้ว่าพวกเขาจะมองผิดอย่างมากก็ตามนั่น2นะครับและ3พวกสาวกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาหรือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่มีมุมมอง3มุมมองพวกฟาริสีและซะดูสีขอหมายสำคัญองค์พระคริสต์ก็ตรัสว่าไม่มีหมายสำคัญแก่พวกเขาเว้นแต่หมายสำคัญของผู้เผยชนะโยนาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขาพระองค์เตือนสาวกของพระองค์ข้อ5ถึงข้อ7เมื่อพวกสาวกของพระองค์ฝ่ายพวกสาวกของพระองค์เมื่อข้ามฟากนั้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วยเมื่อพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกซะดูซีให้ดีเหล่าสาวกจึงพูดกันว่าเพราะเหตุที่เราไม่ได้เอาขนมปังมาก่อนหน้านี้ในบทที่13นะครับเรื่องเชื้อขนมนี่เป็นที่เราเป็นเรื่องที่เราศึกษานะครับถ้ามีคำว่าเชื้อขนมนะครับเป็นหลักการนะครับหมายถึงความชั่วร้ายเสมอและไม่เคยหมายถึงในด้านที่ดีนะครับพระองค์คือพระคริสต์ก็ยืนยันเรื่องนี้เมื่อตรัสว่าให้ระวังเชื้อนั้นถ้าเราต้องระวังอะไรนะครับสิ่งนั้นจะไม่เป็นสิ่งที่ต้อนรับหรือว่าดีพวกสาวกไม่เข้าใจเรื่องเชื้อในตอนแรกโดยคิดว่ามันหมายถึงขนมปังนะครับข้อ8ถึงข้อ12 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่าโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยเหตุไฉนพวกท่านจึงพูดกันและการถึงเรื่องไม่มีขนมปังท่านยังไม่อย่างรู้และจำไม่ได้หรือเรื่องขนมปัง5ก้อนกับคน 5,000 คนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุงหรือขนมปัง7ก้อนกับคน 4,000 คนนั้นท่านเก็บที่เหลือได้กี่ตะกร้าเป็นไฉนพวกท่านจึงไม่อย่างรู้ว่าเราไม่ได้พูดกับท่านด้วยเรื่องขนมปังแต่ได้ว่าให้ระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและพวกซะดูซีให้ดีและพวกสาวกก็เข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสสั่งเขาให้ระวังเชื้อขนมปังแต่ให้ระวังคำสอนของพวกฟาริสีและพวกซะดูซีเข้าใจแล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องขนมปังจริงๆนี้พวกสาวกควรจะจำการอัศจรรย์ของ2ครั้งก่อนหน้านี้ได้เรื่องเลี้ยงคน 5,000 และก็เลี้ยงคน 4,000 คนครับเชื้อตามการตีความหมายของพระคริสต์นั้นหมายถึงคำสอนเท็จและเป็นสิ่งที่ชั่วองค์พระคริสต์ถามถึงการยอมรับเกี่ยวกับพระองค์คุณผู้ฟังครับตลอดพระธรรมกิตติคุณมัทธิวทั้งเล่มนะครับเราอ่านแล้วต้องคิดตามเพราะว่าเล่มนี้เป็นกุญแจสำหรับพระคัมภีร์ที่เหลือเราต้องแยกความแตกต่างให้ละเอียดและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตั้งอกตั้งใจข้อ13บอกว่าครั้งพระเยซูเสด็จเข้าไปในเขตเมืองซีซาริยาฟิลิปปีจึงตรัสถามผู้สาวกของพระองค์ว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดถ้าดูตามแผนที่นะครับเมืองซีซาริยามี3เมืองนะครับในที่นี้เมืองซีซาริยาในฟิลิปปีตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบกาลิลีตอนนี้พระองค์อยู่ทางเหนือแล้วครับและพระองค์ก็อยู่ในตำแหน่งที่จะหันกลับและเริ่มต้นเดินทางตรงไปกรุงเยรูซาเล็มและถูกตรึงกางเขนที่นั่นก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางนั้นนะครับมี2สิ่งที่ต้องชัดเจนในความคิดความเข้าใจของเราสาวกคือ1พระองค์เป็นผู้ใด2พระองค์จะทำอะไรนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือ2สิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจชัดเจนเมื่อเป็นคริสเตียนหรือเป็นคริสเตียนต้องเข้าใจชัดเจนเราต้องรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดและต้องรู้ว่าพระองค์ได้ทำอะไรเราต้องรู้สองสิ่งนี้เพื่อจะใช้ความเชื่อและมีความรอดนะครับคำถามแรกคนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดนี่เป็นคำถามที่พระองค์ก็ยังถามอยู่และเป็นคำถามที่น่าถามในสมัยนี้ด้วยครับเป็นผู้ใดพระเยซูเป็นผู้ใดนี่เป็นที่โต้แย้งถกเถียงกันมากที่สุดแม้ทุกวันนี้ตอนนี้เราได้ยินความคิดเห็นของหลายกลุ่มหลายคนนะครับที่เชื่อศรัทธาพระองค์และผมเชื่อว่านะครับเราก็คงถามคำถามนี้ในชุมชนของเราและได้คำตอบที่คล้ายกันจากคนที่ศรัทธาหรือดำเนินชีวิตติดตามพระองค์หรือมีประสบการณ์กับพระเจ้าข้อ14เขาจึงทูลตอบว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาและคนอื่นว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยชนะเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมายอห์นผู้ให้บัพติศมานี่เป็นคนสำคัญและประชาชนยอมรับว่าเป็นคนสำคัญในสมัยนั้นนะครับสมัยนี้ก็มีคนมากมายที่บอกว่าพระเยซูนี่เป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่บางคนบอกว่าพระองค์เป็นเอลียาเอลียานี่เป็นคนสำคัญอย่างแน่นอนไม่สงสัยและคนสมัยนี้ก็บอกว่าพระเยซูก็เป็นคนสำคัญคนอื่นว่าเป็นเยเรมีเยเรมีครับก็เป็นผู้เผยชนะที่ร้องไห้และประชาชนก็เห็นพระเยซูร้องไห้และยกย่องพระองค์ว่าเป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะมีหลายคนนะครับเห็นว่าพระองค์คือพระเยซูเนี่ยเป็นผู้เผยพระชนะด้วยในทุกวันนี้นะครับนี่คือความเห็นของคนทั่วไปในสมัยนั้นและสมัยนี้ก็เห็นไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแม้แต่นักเทศที่เทศนาเรื่องนี้ครับมีนักเทศคนหนึ่งออกไปตามมุมถนนแล้วก็ถามคำถามเกี่ยวกับพระคริสต์กับคนที่เดินผ่านไปมาเขาก็ได้คำตอบสารพัดสารพันหลายแง่หลายมุมบางคนบอกว่าพระเยซูก็เป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกคนก็บอกว่าพระองค์เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์อีกคนนึงก็รู้สึกว่าพระองค์เป็นคนดีนะอีกคนก็บอกว่าพระองค์เป็นคนที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์แต่ว่าเป็นเพียงผู้เผยพระชนะเท่านั้นหรือเป็นผู้เผย พราะชนะคนหนึ่งนะครับด้วยเหตุนี้ข้อ14นี้สาวกได้ตอบนะครับก็น่าสนใจแล้วพระเยซูตอบว่ายังไงตรัสว่ายังไงเกี่ยวกับตัวของพระองค์เองนะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมมัทธิวแบบอธิบายสำหรับท่านที่สนใจคือมีพระคริสตธรรมคัมภีร์โดยเฉพาะตอนนี้ครับพระธรรมมัทธิวส่วนใหญ่ถ้าได้รับพระคัมภีร์เล่มแรกจะเพื่อนให้หรืออภินันนาคารจากใครหรือซื้อเองครับก็จะพบเนี่ยครับมัทธิวเราก็อ่านแล้วก็ศึกษาแบบอธิบาย
สรรเสริญแต่บัดนี้แต่บัดนี
เป็นคนสุดสัตว์มานมัสการ